Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien, mani sauc Vilnis Dzērve, es esmu Latvijas Universitātes kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta zinātniskās padomes priekšsēdētājs un vadošais pētnieks Latvijas Universitātē. Ļoti interesants jautājums ir izglītības saistība ar riska profilu. Mēs apmēram zinām riska profilu un salīdzinām to piemēram ar cilvēku pašnovērtējumu. Un šeit man jāsaka sliktā lieta. Tas, ka cilvēku apmēram puse un mazliet pat vairāk saka, ka viņam ir laba un ļoti laba veselība. Tanī pašā laikā viņš ir smēķētājs jau 20 gadus. Viņam ir spiediens tāds, ne šitāds. Tātad šeit ir runa par pašnovērtējumu, par cilvēku sapratni. Nu, a priori, ja jūs smēķējat, nu, jums nav laba veselība. Manā uztverē, jūs, protams, šī brīdī jūtaties labi, katru rītu nav vēl jāklepo krēpas, bet jums nav un nevar būt laba veselība pie šādu riska faktoru esamības, piekam vēl ilgstoši. Tā kā šeit ir ko darīt. Un ja jūs vēl man prasīt par pētniecību kardioloģijā, tad es tomēr gribētu runāt arī mazliet par tā saucamā personalizēto medicīnu. Un šī sakarībā tajā lielajā zinātnē vai dziļajā zinātnē man gribētu tas atzīmēt tomēr cilmes šūnas. Cilmes šūnas ir tās šūnas, no kuriem rodas jaunas, specifiskas šūnas, piemēram, miokarda sirds muskuļu šūnas vai skeleta muskuļu šūnas vai vienalga kādas citas šūnas, bet cilmes šūnas ir tās mātes šūnas, kuras mēs gribētu kultivēt, kuras mēs gribētu atrast. Katram cilvēkam, protams, savas viņas ir. Ņemam no kaulu smadzenēm šīs šūnas, viņas tiek kultivētas un iestādītas atpakaļ, ja tā var teikt, piemēram, sirdī. Ir tādi mēģinājumi, ir bijuši. Jums, lai kaut kādu procesu nodrošinātu, nu, piemēram, ārstēšanas procesu, kardioloģijā, kā tādā, nu, sirdsasinsvadas ārstēšanā, jums ir jāzina, jāmonitorē vai jāredz attīstību. Tie paši riska faktori kaut vai ne. Viņam ir elegants līdzeklis. Nu, piemēram, ir 65 gadiem mūsu populācijā vīriešiem paaugstināts asinsspiediens 70% un pat vairāk, vai ne. Tātad jūs redzat, ka šī plānā ir jābūt kaut kam iekšā tādam, kas varētu ietekmēt šo grupu cilvēku, teiksim, vīriešu ir 65 gadiem, vai tā būtu bezmaksas medikamenti, vai atvieglināt nokļūšanu pie speciālista. Mums pētniecībai ir nozīme, to ir sapratuši gan politiķi, gan birokrāti, un viņai ir sava vieta gan strateģiskos dokumentos, gan ikdienas dzīvē.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.